Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 12. februarski dan, a ovo su vijesti dana. Predstavnici Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine obustavit će svoj rad u odlučivanju po bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa Bosne i Hercegovine do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.
Broj 2. Učesnici sastanka saglasni su da je neophodna hitna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će svi, na kojoj će se raspravljati, evo da kažem, o ovim pitanjima, odnose se prvenstveno na odluke Ustavnog suda do sada koje su duboko zadirale u identitet Republike Srpske, ali isto tako evo sada vidimo i određena teritorijalna, odnosno svojinska pitanja.
Pretresi na 28 lokacija u Republici Srpskoj, pronađeni oružje i municija.
U okviru ove akcije vrši se i pretres kazneno-popravnih zavoda Foča i Trebinje i za ove aktivnosti su angažovani pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske kao i same žandarmerije.
Predsjednik sindikata elektroenergetskih radnika u Federaciji Mevludin Bektić jednoglasno izabran za novog predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Otprilike mi brojimo ukupno 167.000 članova u Savezu samostalnih sindikata, od tog prisutno danas 141.000 će biti prisutan.
Pitanje lokalnih izbora u Mostaru treba rješavati izvan političkog paketa, izjavio je danas u tom gradu visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona traži izjednačavanje osnovice plate s ostalim budžetskim korisnicima, te najavljuju radikalnije mjere ukoliko ne dođe do sporazuma s kantonalnom vladom.
I ovom prilikom pozivam vladu kantona da shvati ozbiljno naše pozive i da se ovaj problem što hitnije riješi.
U Derventi 30 porodica, raseljenih lica i povratnika dobilo ključeve stanova u novo izgrađenoj zgradi kroz projekat stambenog zbrinjavanja Bosne i Hercegovine u okviru regionalnog stambenog programa. Vlada Kosova je na prvoj sjednici od njenog izbora 3. februara ukinula odluku bivše vlade Ramuša Haradinaja o povećanju plata rukovodiocima u izvršnoj vlasti. Premijer Kosova Albin Kurti predložio da se plate vrate na one od ranije. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan izrazili želju za potpunim sprovođenjem rusko-turskih sporazuma za smirivanje situacije u Siriji. Oko 300 uposlenika evakuisano iz najveće singapurske banke DBS nakon što se jedna osoba razboljela od novog koronavirusa. U požarima koji su poharali Australiju stradala 1 milijarda i 250 hiljada životinja. Austrijske vlasti saopštile kako 113 životinjskih vrsta treba hitnu pomoć jer su im u požarima uništena staništa. Humanitarna izložba sarajevskih fotoreportera večeras od 19 sati u Centru za kulturu i mlade opštine Centar. Novac od prodatih fotografija biće uplaćen udruženju pomozi.ba za nenamjenski fond za liječenje. U Sarajevu se otvara prvi muzej optičkih iluzija i prvi je koncept tog tipa u Bosni i Hercegovini. Prostire se na 3 sprata, na više od 300 kvadratnih metara, najveći u regionu, ima više od 100 eksponata i instalacija. Velika nagrada Kine u Formuli 1 zvanično je danas odložena zbog epidemije koronavirusa. Trka je trebalo da se održi 19. aprila. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu udomjerenu na oblaku. Jutarnje temperature bit će između minus 4 i 1 na jugu do 7, dnevne od 8 do 13 na jugu do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine obustavit će svoj rad u odlučivanju o bilo kom pitanju iz nadležnosti državnih organa do donošenja novog zakona o Ustavnom sudu BiH, kojim će se definisati da strane sudije više ne budu sudije Ustavnog suda, saopšteno je nakon sastanka u Banja Luci, na kojem su učestvovali predstavnici vlasti Republike Srpske, predstavnici institucija BiH iz Republike Srpske, kao i predstavnici vladajućih i opozicionih političkih partija sa sjedištem u tom entitetu. Detaljnije Milorad Milojević.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović saopštila je nakon sastanka da su učesnici današnjih banjalučkih razgovora bili jednoglasni u donošenju zaključaka, te da su se usaglasili i o održavanju sjednice Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje su, kako je navela, dubinski zadirale u identitet Republike Srpske, ali sada i u određena teritorijalna pitanja.
Učesnici sastanka saglasni su da predstavnici iz Republike Srpske u institucijama BiH obustave svoj rad u odlučivanju po bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik novinarima je nakon sastanka rekao da bi sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine trebala biti održana u ponedjeljak 17. februara.
I od toga nećemo odustati, imat ćemo u ponedjeljak Narodnu skupštinu na kojoj ćemo definitivno to potvrditi. utvrditi, kao i donijeti nekoliko odluka. Mi smatramo da treba da izađu sudije Ustavnog suda, ako ne izađu iz Ustavnog suda, ako ne izađu Narodna skupština koja je imenovala u ponedjeljak, će donijeti odluku da ih povlači iz Ustavnog suda. Tako da naprosto ili ćemo se na novo dogovoriti ili od ove zemlje nema ništa.
Politička analitičarka Ivana Marić ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađenja odluka predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da obustavljaju svoj rad u odlučivanju u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Ona je naglasila da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine trn u oku posebno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i drugim političarima.
Da, jer to je još jedna od rijetkih pravosudnih institucija koja zaista radi profesionalno, odgovorno i bez političkog utjecaja. Oni nisu navikli na to, pošto sa mnogim drugim pravosudnim institucijama i svim ostalim institucijama imaju jako blisku suradnju sa političarima i imaju onako, njihove odluke su često u skladu sa željama političara.
Analitičarka Tanja Topić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zanimljiva formulacija u odluci da predstavnici iz Republike Srpske neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama Bosne i Hercegovine. Treba vidjeti, ističe Topić, da li će taj pristup biti selektivan u onom trenutku kada se budu donosile odluke koje se tiču i koje su značajne političkim akterima iz Republike Srpske.
Čini mi se da današnjom odlukom akteri iz Republike Srpske nikako neće ponukati ostale političke aktere ili partnere na nivou države Bosne i Hercegovine da se donese zakon o Ustavnom sudu, tako da se postavlja pitanje šta će biti sljedeći kamen spoticanja, odnosno ono pitanje oko kojeg će se ponovno podizati tenzije unutar Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 7. februara proglasio je neustavnim zakon o poljoprivrednom zemljištu entiteta Republika Srpska, odlučivši u korist Bošnjaka i Hrvata da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta kako je to izglasala Entitetska narodna skupština krajem 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na području Republike Srpske u toku je hapšenje osumnjičenih osoba zbog zloupotreba službenog položaja i nesavjesnog rada u službi. Akcija se provodi na 28 lokacija na području ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, informiše Erdoğan Katana.
Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Mirna Miljanović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da još traje policijska akcija kodnog naziva Maglić, koja je usmjerena na lišenje slobode lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
Danas su započeti i još uvijek su u toku pretresi na 28 lokacija na području Republike Srpske i u toku lišenje slobode lica koje se dovode u vezi sa navedenim krivičnim djelima. Znači, pretresi se vrše na području grada Banja Luke, Prijedora, Gradiške, Doboja, Foče, Istočnog Sarajeva i Trebinja i u njima asistiraju i policijski službenici nadležnih policijskih uprava. U okviru ove akcije vrši se i pretres kazneno-popravnih zavoda Foča i Trebinje i za ove aktivnosti su angažovani pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske kao i same žandarmerije. U ovim aktivnostima do sad je pronađena veća količina novca kao i oružja, municije i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezi sa navedenim krivičnim djelima.
Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Trebinja, pojasnili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pitanje lokalnih izbora u Mostaru treba rješavati izvan političkog paketa, izjavio je danas u tom gradu visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko. Obraćajući se na svečanoj akademiji povodom 43 godine postojanja Univerziteta Džemal Bjedić. Insko je time indirektno odgovorio predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću, koji insistira da se pitanje novih izbornih pravila za Mostar rješava u paketu sa pitanjem izbora delegata u domove naroda te članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nezamislivo je da u 21. stoljeću političke stranke nisu u stanju doći do političkog dogovora i kompromisa. Na taj način sprečavaju građanima da biraju vlast koju žele. Umjesto toga, već više od desetljeća svjedočimo bezbrojnim političkim igrama, prebacivanju krivnje na međunarodnu zajednicu ili na neke partije koje nisu svoje, manifestaciji tvrdih političkih pozicija koje za rezultat imaju to da političke stranke, pogotovo ove glavne, vladaju ovim gradom bez ikakve demokratske kontrole. Dio ove taktike i držanje pitanja izbora u Mostaru dijelom velikog političkog paketa i baš smo čuli u govoru iz Atine, treba suditi pojedinačno, ne u paketu, ja, u kojem će biti teško postići dogovor paketu. To znači i tu međunarodna zajednica ima jedinstven stav da pitanje Mostara treba rješavati izvan paketa.
Predsjednik sindikata elektroenergetskih radnika u Federaciji BiH Meludin Bektić jednoglasno je danas u Sarajevu izabran za novog predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Na sjednici skupštine, koju je sazvalo 16 granskih sindikata, bilo je prisutno 114 od ukupno 157 delegata, što je više od 2/3 delegata neophodni za punopravno donošenje odluka. Više detalja ima Mila Dobradović.
Pred početak skupštine objavljena je vijest da je Opštinski sud u Sarajevu odbio zahtjev rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH, na čijem je čelu Sredin Šatorović, za privremenu mjeru s ciljem zabrane održavanja današnjeg skupa sindikalaca, odnosno izbora novog rukovodstva. Tim povodom predsjednik sindikata elektroenergetskih radnika Meludin Bektić, koji je dobio podršku predstavnika 16 granskih sindikata da preuzme lidersku poziciju Saveza samostalnih sindikata BiH, izjavio je da oni predstavljaju više od 2/3 sindikalnog članstva.
S tim što je okosnica bila, znači, industrijski sindikati, njih je 9, s tim što su tu i organi uprave, policije i svi ostali sindikati, otprilike mi brojimo ukupno 167.000 članova u Savezu samostalnih sindikata, od tog prisutno danas 140. Će biti prisuta, znači to je delegatski princip, da li predstavnici, s tim što znači ovih ostali od 25.000 ostali koji neće biti danas prisutni.
Glavni motiv za izbor novog rukovodstva sindikata jeste borba protiv nedemokratskih principa, navodi Bektić.
Upravo jedan nedemokratski princip ucjene što su radili i u prethodnom nastavku, pokušaju nastavka kongresa 14. i danas pred ovu skupštinu su pozivali, upućivali dopise kako je to prekršaj krivična prijeva i tako da je prijetnjom da će oni nas tužiti i tako da. To mi je motivisalo najviše, to nije demokratski princip.
Samir Kutović, predsjednik sindikata državnih službenika, inače predsjednik organizacionog odbora za sazivanje današnje skupštine sindikata, prenio osnovnu poruku sa ovog skupa.
Poruka sa ovog kongresa, to je opći kolektivni ugovor. Savez samostalnog sindikata nema opći kolektivni ugovor. Utvrdi najnižu platu, mi nemamo najnižu platu, znamo kakve su plate u okruženju i koje su to minimalne plate. Sigurno ovaj savez neće pristati na platu koja je sad na ovom nivou kako jeste i da zakon o sindikatima jednostavno moramo imati. Ovaj zakon koji je sad u parlamentarnoj proceduri, on je odbijen od strane ovih granskih sindikata.
Na optužbe da je današnja skupština okupila predstavnike sindikata radnika koji radi o preduzećima čiji je većinski vlasnik vlada Federacije BiH, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine Sinan Husić odgovara da to nije tačno.
To su potpuno neozbiljne optužbe, ma čak šta više ne zaslužuju ni da se komentarišu. Okončan je pregovarački proces za oblast rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i znate koliko je bilo bitno to šta se dešava u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, a vezano za taj jedan jako složen, traumatičan i iscrpljujući pregovarački proces koji je trajao 8 mjeseci. Okončali smo ga u narednih par dana, očekujemo zvanično potpisivanje tog novog kolektivnog ugovora za jednu industrijsku oblast rudarstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona traži izjednačavanje osnovice plate s ostalim budžetskim korisnicima. Na konferenciji za novinare koja je održana danas u Bihaću najavljene su i radikalnije mjere koje će poduzeti ukoliko ne dođe do potpisivanja zadovoljavajućeg sporazuma s kantonalnom vladom. Izvještaj Dženite Duraković.
Policijski službenici u Unsko-sanskom kantonu traže izjednačavanje osnovice za obračun plaća sa drugim budžetskim korisnicima, odnosno njeno povećanje sa 280 na 302 konvertibilne marke. Mahmut Talagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Znači, mi smo pregovarali visine osnovice i za prošlu godinu i nismo dobili, znači, povećanje osnovice iako je bilo obećano. Naša plata od 2014. nije nikako rasla. Samo da ste po 1% povećavali platu na svaku godinu, sad bi već ne bilo u ovoj poziciji kako jesmo. Tražimo samo da nas tretira na isti način i da i naša osnovica bude u visini ostalih budžetskih korisnika.
Policijski službenici oštećeni su i kod obračuna minulog rada, tvrdi Alagić.
Obračun minulog rada mora obračunati za kompletan staž osiguranja, a ne samo za aktivni staž kako je to rađen u našem ministarstvu, tako da su naši službenici otprilike oštećeni za neki 30 do 60 maraka na platu.
S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić kaže kako su sa sindikatom u intenzivnim pregovorima, ali da je za ispunjavanje ovog njihovog zahtjeva potrebno obezbijediti dodatnih 2 miliona maraka, što je trenutno, kaže, nerealno.
Ono što vlada Unsko-sanskog kantona može ponuti je to je da je povećanje ide za nekih 4% i mislim da u tom pravcu ćemo mi kao vlada Unsko-sanskog kantona iz.
U sindikatu tvrde da je njihov zahtjev opravdan i da ga je lako riješiti, no ukoliko s druge strane ipak ne bude sluha i ne dođe do dogovora, poduzeće radikalnije mjere, a prva od njih je organiziranje javnog protesta. Ponovo govori Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
I ovom prilikom pozivam znači vladu kantona da shvati ozbiljno naše pozive i da se ovaj problem što hitnije riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. BH vlasti najavile da će se ujedinjeno suprotstaviti namjeri Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori. Hrvatske vlasti kažu da će poštivati međunarodne standarde, a opozicija rezervisana.
Republika Hrvatska bi trebala daleko više energije uložiti u jasnu komunikaciju što se u stvari tim projektom planira riješiti.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije formirala vlast na svim nivoima.
Preti velika opasnost da mandat od 2018. do 2022. godine federalna vlada bude ova koja je sada u tehničkom praktičnom mandatu.
Hrvatske vlasti u prvom komentaru najave Bosne i Hercegovine da će se ujedinjeni usprotiviti izgradnji odlagališta za radioaktivni otpad nedaleko od BH granice kažu da će poštivati sve međunarodne standarde. Opozicija traži više informacija i poštivanje svih propisa, a ekološke udruge pozdravljaju odluku bosansko-hercegovačkih vlasti, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska će pri izboru lokacije za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada i istrošenih izvora poštivati međunarodne sigurnosne standarde, komentiralo je naš upit Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavu BH vlasti da će se ujedinjeni usprotiviti namjeri izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nedaleko granice sa BiH. U nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva opisan je proces izbora preliminarnog na lokacije, te Hrvatska sukladno međunarodnoj praksi poduzela i poduzimat će i dalje sve korake sukladno ESPO konvenciji, kako je projekt bio u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, stoji u njihovom odgovoru. Opozicija u Hrvatskoj je rezervirana oko cijele priče. Za ovakve projekte potrebno je provesti prekograničnu studiju utjecaja na okoliš. To nije napravljeno jer još nema ni nacionalne studije utjecaja na okoliš. Podsjećaju izjavi za naš program predsjednica Socijaldemokratskog savjeta za zeleni razvoj i bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holi. A evo kako komentira najavu bosansko-hercegovačkih vlasti.
Republika Hrvatska bi trebala daleko više energije uložiti u jasnu komunikaciju što se u stvari tim projektom planira riješiti. Ono koliko je meni poznato je da se na toj lokaciji planira skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad. Dakle, ne visoko radioaktivni otpad iz nuklearke Krško. E sad, da li je to točno ili nije točno, nije u stvari potpuno razvidno iz ovih dokumenata.
Koliko ona zna, visoko radioaktivni nuklearni otpad, odnosno iskorištene gorive ćelije i samog nuklearnog reaktora, odlaže se nakon dekompozicije elektrane u krugu same elektrane. Ako se pak radi o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, kombinezonima, rukavicama, gromobranima i slično, što se aktualno skladišti u centru Zagreba, ona očekuje da se provede široka javna kampanja, što to konkretno podrazumijeva i što sve u njega ulazi. Voditelj energetskog programa najsnažnije Hrvatske ekološke udruge Zelena akcija Toni Vidan kaže da projekti ovog tipa bez suglasnosti lokalne zajednice i susjeda jednostavno nemaju smisla.
Moram reći da je nama u Zelenoj akciji drago što su vlasti Bosne i Hercegovine uspjele donijeti jedinu logičnu i očekivanu odluku i stav. Naime, mi od početka smatramo da je to neprimjerena lokacija zbog blizine granice sa susjednom državom i jedina varijanta u kojoj bi takav objekt na takvoj lokaciji mogao biti prihvatljiv, naravno ukoliko bi imao podršku i prihvaćanje lokalne zajednice prvenstveno, bi bio i dogovor i pristanak sa susjednom državom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li građani Srbije plaćaju previše za održavanje dvorskog kompleksa na Beogradskom Dedinju u kojem stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića ili to nisu velika sredstva? Zavisi koga pitate. Dok dio javnosti smatra da bi država, budući da je u njenom vlasništvu, održavanje dvorskog kompleksa morala da plaća čak i da u njemu niko ne živi, drugi pak postavljaju pitanje zašto u objektu koji je proglašen za kulturno-istorijsko dobro porodica Karađorđević uopšte stanuje. Priču o tome ima Branka Trivić.
Građani sada izdvajaju manje novca za održavanje dvorskog kompleksa nego što su činili u vreme komunizma, smatra istoričar Čedomir Antić, koji je i član Krunskog saveta.
U istoriji Srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Pošto si Karađorđević i Obrenovići ostavili mnogo više narodu nego što im narodi kada dao.
Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, kaže da nema odgovor na pitanje da li poreski obveznici Srbije mnogo plaćaju održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju.
Vlasnik koji je sad Republika Srbije, ona mora taj objekat održava u dobrom stanju, po zakonu obvezuje. Tako da taj trošak sigurno ide na održavanje, no što je Republika Srbija sigurno i mora da radi, da samo živi neko drugi ili da je prazno.
Taj kompleks u elitnoj beogradskoj četvrti, u čijem okviru se nalaze rezidencije Kraljevski dvor i Beli dvor, podignut je po nalogu kralja Aleksandra I. 20. i 30. godina prošlog veka kao rezidencija za njegove sinove Petra, Tomislava i Andreja. Njegov unuk Aleksandar II. Karađorđević sin je jedinac poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Koji je po okupaciji Kraljevine Jugoslavije izbegao u London, gde je i proveo najveći deo života. U Srbiju se Aleksandar Karađorđević iz Britanije vraća 2001. Iste godine je ugovorom sa tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom dobio pravo da boravi u dvorskom kompleksu na Dedinju. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i potpredsednik vlade Srbije 2001. godine, u vezi sa troškovima dedinskog kompleksa i porodice Karađorđević, postavlja pitanje:
ko je to već istorijski kompleks? Koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo? I to država mora da reši.
A šta je sa vlasništvom dvorskog kompleksa na Dedinju? Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju koji je donet 2011. propis je kojim se rešava pitanje vraćanja denacionalizovane imovine potomcima nekadašnjih vlasnika. Zahtev da im se vrati dedinski kompleks podneli su zakonski naslednici pokojnog jugoslovenskog kralja Aleksandra I., odnosno naslednici njegovih sinova, kralja Petra II. I prinčeva Tomislava i Andreje. Porodica Aleksandra Karađorđevića podnela je 2014. godine zahtev da im se taj kompleks vrati. Agencija za restituciju dve godine kasnije odlučila je po tom zahtevu.
Mi rešenje donosimo 22. januara 2016. godine, kojim se odvija zahtev Karađorđevića za vraćanje i obeštećenje dvorskog kompleksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Živković, direktorka područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju. Međutim, po žalbi Karađorđevića, Upravni sud je krajem avgusta 2018. godine poništio deo rešenja agencije kojim se odbacuje obeštećenje i doneo suprotnu odluku.
Po stavu Upravnog suda, koji mi moramo da prihvatimo, dvorski kompleks će ići na obeštećenje. Koliko god da se proceni, a dvorski kompleks će se proceniti i slažete se na nekoliko miliona evra, maksimum koji neko može da dobije po jednom bivšem vlasniku, to je 500.000 evra.
Vlasništvo kraljevskih palata čak ni u današnjim monarhijama nije tako prosta jednačina, a kamoli u zemljama koje su kao i Srbija republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. U nastavku još jedna aktuelna tema iz svijeta. Ovo je početak kraja Donalda Trumpa, poručio je nakon pobjede na izborima za demokratskog kandidata u New Hampshireu Bernie Sanders. Najavio je i da bez obzira ko demokrata pobjedi, sve zajedno će se boriti protiv najopasnijeg predstavnika u modernoj istoriji Sjedinjenih Država. Glavni favorit za demokratsku nominaciju pored Sandersa i dalje je bivši gradonačelnik Pete Buttigieg, dok Joe Biden sve više zaostaje. Opširnije je Filip Lukić.
Bernie Sanders je pobednik izbora u New Hampshireu u okviru trke za demokratsku nominaciju za američke predsjedničke izbore u novembru ove godine. Sanders je osvojio oko 26% glasova, što je samo 1,6% više u odnosu na bivšeg gradonačelnika South Benda u Indijani i pobednika kokusa u Iowi, Pita Buttigieg-a. Razlika u glasovima između Sandersa i Buttigiega se gubi ukoliko se pogleda broj osvojenih delegata, jer su obojica dobili po 9. Međutim, Buttigieg i dalje vodi u ukupnom broju osvojenih delegata. On nakon Ajove i New Hampshire ima 23 delegata, što je 2 više u odnosu na Bernie Sandersa. U obraćanju svojim pristalicama nakon saopštavanja rezultata, liberalni senator Sanders je poručio da njegova politika kojom će pobediti Trumpa uključuje sve generacije i sve rase.
Ova pobeda je početak kraja Donalda Trumpa.
Obećao je i da bez obzira ko od demokrata osvoji nominaciju, svi zajedno će se boriti protiv najopasnijeg predsjednika u modernoj istoriji SAD-a. Senator iz Vermonta važi za jednog od favorita za osvajanje demokratske nominacije, uprkos svojim izrazito levičarskim i liberalnim idejama.
U ovom trenutku u kampanji imamo milijardere i kandidate koje milijarderi finansiraju. Ali mi ćemo pobediti jer nudimo politike koje prepoznaju potrebe radničke klase u ovoj zemlji. Zdravstvena zaštita je ljudsko pravo, a ne privilegija. Bogati i moćni će početi da plaćaju fair poreze. Univerziteti će biti javni i besplatni. Ukinućemo i sve studentske kredite.
Pobeda Sandersa u New Hampshireu bila je očekivana, imajući u vidu njegov rezultat iz 2016. godine, kada je u ovoj državi pobedio Hillary Clinton sa razlikom od preko 20%.
Ponovo o domaćim temama. Bosna i Hercegovina i dalje nije formirala vlast na svim nivoima. Iako je vijeće ministara Bosne i Hercegovine konstituisano krajem prošle godine, nije kompletirano. Nije imenovan ministar za ljudska prava i izbjeglice, a ostalo je nepopunjeno i mjesto zamjenika ministra sigurnosti. Istovremeno vlada Federacije BiH još uvijek radi u starom sazivu, a prepreka za konstituisanje nove vlade je izborni zakon, što je kao uslov postavila Hrvatska demokratska zajednica. Analitičari u prilogu Gordane Sandić Hadži Hasanović navode da su BiH političari spremni samo za kozmetičke, a ne suštinske promjene i korake.
Ključna prepreka za formiranje vlade federacije je izborni zakon, odnosno njegove izmjene, podsjeća Milan Sitarski, analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Već je dugotrajan spor između uglavnom hrvatskih stranaka koje se zalažu da se te izmjene učine na način kako bi se ispunila i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pre svega u predmetu Ljubić, ali u presude vezane za Mostar, ali istovremeno da se ispune i presude Evropskog suda za ljudska prava. Praktično sve stranke koje zastupaju Bošnjake, za koje glasaju Bošnjaci ili stranke koje same sebe prepoznaju kao građanske, insistiraju isključivo na ispunjenju ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Preti velika opasnost da sve ovaj mandat od 2018. do 2022. godine federalna vlada bude ova koja je sada u tehničkom praktičnom mandatu.
Sociolog Esad Bajtal navodi da to što Hrvatska demokratska zajednica, odnosno njen predsjednik Dragan Čović, uslovljavaju formiranje vlade novim izbornim zakonom je neprihvatljiva praksa u BiH političkoj situaciji.
Čović pominje neke pakete, sve ćemo mi tu u paketu, Mostar, izborni zakon, ne znam šta još. Kakav paket? Građani ne znaju šta je u paketu. Prema tome je priča o paketima, o razrješavanju stvari na taj način. To ne vodi ničemu. Ozbiljne politike rješavaju problem po problem onog trenutka kad se javi. Kad su politike tako uzajamno sukobljene i isključuju jedna drugu, ne može dovesti rezultata.
Profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović ističe kako često ima osjećaj da se u Bosni i Hercegovini govori o istim problemima, a promjena nema.
Malta ne dođe i mi kao političari ponavljamo kako je to njihovo ponašanje uvijek identično. Kona bosanska čoveča ribica što se ne pomiče koliko godina. I ja to reč je onom ustaljenom njihovom principu da je svakom cilj da dobije što više fotelja, što veći deo kolača i da mi nekako nemamo transparentni uvid šta oni tačno oko čega pregovaraju. Mi im jednostavno odgovara to stanje nekog zamrznutog društva.
Građani u našoj anketi na pitanje kako vide rad političara kažu:
narod je bira i kako narod izabere tako će nam i biti. ide ovo sve u propast izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Oni nigde nas ne vode. Njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam ugodan ostatak dana.